Amerika mudofa vaziri Chuck Hagelning aytishicha, hozir NATO uchun hal qiluvchi damlar, ayniqsa Rossiyaga xayrixoh kuchlar Ukraina sharqining tinchini buzayotgan bir paytda.
The actions of the Russians over the last 2 months is
O'tgan 2 oyda Rossiya mustaqil davlat suvereniteti va yaxlitligini toptab qolmasdan o'ta mas'uliyatsiz ekani namoyish etdi, deydi Hegel.
And violates territorial integrity and sovereignty of a sovereign nation. But it's dangerously irresponsible.
Polsha mudofa vaziri Tomas Sioniak bilan ko'rishgan vazirning aytishicha, Rossiya agressiyasi AQShni NATOni kuchaytirishga uzil-kesil ishontirdi. Qo'shma Shtatlar alyansining mudofaasini pishiqlashga kirishib ketdi, deydi Pentagon rahbari. Markaziy va Sharqiy Yevropadagi ittifoqchilar himoyasiga sodiqmiz, deydi u. Biroq,
These measures are not meant to provoke or threaten Russia.
Maqsad Rossiyaning asabiga tegish yoki qo'rqitish emas, balki NATOga a'zo davlatlar mudofaasini ta'minlash, dedi Chuck Hagel.
But instead to demonstrate NATO's continued dedication to collective defense.
Hozirning o'zida Amerika Polshaga 12 dona F-16 rusumli qo'shimcha qiruvchi samolyotni jo'natdi. Bu samolyotlar shu yilning oxirigacha ittifoqchi bu mamlakat himoyasiga xizmat qiladi. Bundan tashqari, deydi Hegel, Amerika Ukrainaga ko'proq noharbiy madad uzatadi. Dori-darmon, kaska, ko'rpa-to'shak va ichimlik suvini tozalovchi jihozlar shular jumlasidan. Qurol aslaha haqida iltimosga qaramasdan Qo'shma Shtatlar shu paytgacha Ukrainaga faqat pul berib turibdi. Rossiyani esa diplomatiyaga undayapti. Shimoliy Atlantika alyansi esa bu orada mintaqaga chuqurroq o'rnashib boryapti. Shu hafta Qora dengizga minalarni ovlovchi kemalarni safarbar etishi ma'lum qilindi. Polsha NATO a'zosi Rossiyadan hayqar ekan, Amerika bilan o'z armiyasini isloh qilish haqida gaplashmoqda. Polsha mudofa vaziri Simonyak g'arb bilan yaqin bo'lishni xohlaymiz, deydi. NATO va Qo'shma Shtatlar bilan hamkorlik Polsha mudofaasini kafolatlashning eng samarali yo'li, deydi u. Pentagon rahbari Chuck Hagel Rossiya bilan ziddiyat muzokara orqali hal bo'lishidan umidvor, lekin Kreml o'tmishdagi sovet manzillar va ta'sirini tiklashga urinayotgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas, deydi u. Har qanday ssenariyga tayyor turish kerak. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.